Азатлык радиосы сөйлөй. Бүгүн 1 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кытайда коммунистлардын хакимиятка келүүнүн 60 жылдыгы зурлап байрам этилди. Башкортстан өзүнүн 7 мөгжизасын белгилей. Мәхкеме Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповтан 82 мең сум түләтү турында карар чыгарды. Удмуртияда өлкәннәргә ярдәм чаралары 1 октябрьдә генә түгел, башка көннәрдә дә үткәрелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кавказдагы хәрби низак турындагы нәтиҗәгә Русия белән Грузия үзенчә аңлатма бирә. Романияда хөкүмәт таркалды. Иранның атом программа Женевада тикшерелә. Индонезиядә үлгәннәрнең саны 500-дән артты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Былтыр август айында Кавказда болған харби низакны тикшерген Европа Бірлігі жетекшілігіндегі Масуз Халықара Шура иғлан еткен суғыш нәтижелері Не һәр ике тараф Русия белән Грузия үзенчә аңлатма биреп акланды. Русия президентының матбугат секретары Наталья Тимакова хәрби ишараны башта Грузияның башлавы турындагы белдерүгә басым ясап, сугышта Русия ягын хаклы күрсәтергә тырышты. Грузияның яңадан интеграция министры Тимур Якубашвили исә киресенчә хисапта низакка Низакка итерген якның Русия булуы турындагы нәтиҗәгә таянып, сугышта Русияны гаепләде. Кичә дөнья күргән хисапта Грузия хәрбиләренең Көньяк Осетияга керүен аклана алмаслык хәрәкәт, ә Русия хәрбиләре башлаган чараны исә шамадан тыш күч куллану буларак бәйләгән иде. Ике төбәкнең бәйсезлеген яклаган Мәскәүнең башкалардан да аларны тануын сорауы халыкара хукукка каршы булуы белдерелә. Барак Обама хакимияте Афганистан һәм Пакистандагы вазгыятьне тикшерде. Җыенда Афганистандагы хәрбиләр санын арттыру турында тәкъдимнәр каралды. Хәрбиләр санын арттыру мәсьәләсенә карата фикер аермасы бар. Обама бу мәсьәләне 7 октябрьдә кабат карарга җыена. Хәзерге вакытта АКШның Афганистанда 6 меңнән артык хәрбие бар. Соңгы җыенда вице-президент Джо Байден Саклану министры Роберт Гейтс һәм дәүләт секретары Хиллари Клинтон катнашты. Видео бәйләнеш аша җыенда шулай ук АКШның Афганистандагы югары хәрби башлыклары да катнашты. Индонезияның Суматра утравындагы Пиран шәһәрендә булган җир титрәвендә һәлак булганнарның саны 500-дән артуы хәбәр ителә. Гадәттән тыш идарә рәсмиләреннән бире Суматраның көнбатышында зилзиләдән зыян күргән 6 төбәктә 529 кешенең һәлак булуын әле хәбәр алынмаган төбәкләр булуын да әйтте. Илдә җир титрәүләр дәвам итә. АКШ Геология өйрәнүләре үзәге соңгы титрәүнең 6.8 зурлыкта һәм диңгезнең 15 чакрым астында булуын белдерде. Романияда атна башында башланган сәяси низак тирәнәе президент Траян Басасускинен вазифадан алынган премьер ярдәмчесе һәм ичке эшләр министры урынына билгеләнгән яңа кешене хуплавы хөкүмәтнең сул канатында ризасызлык тудырды. Социал-демократ партия вәкилләре хөкүмәттән айрылды. Хөкүмәтне таркаткан кризис дүшәмбе көнне премьер Эмил Бокның ярдәмчесе Дан Никаны вазифадан алып, аның урынына башка кешене билгеләү белән башланды. Президент премьер атанган яңа намзәтне хуплавын белдерүе хөкүмәттәге сул канатта ризасызлык тудырды һәм алар бергәләп хөкүмәттән чигенергә чигенешеген иғлан итте. Вазифадан алынган Данника ясаган чыгышында Романияда иктисади кризистан соң чыккан саяси низак илне бик нашар нәтижеге итерге мөмкин дип кисәтте. Халыгара җәмәгатьчелектә каршылык тудырган Иранның атом торышлыгы мәсьәләсенә шешелеш табу өмете белән дөньяның 6 көчле иленнән килгән вәкилләр Женевада очрашты. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының 5 даими вәкиле АКШ, Британия, Франция, Русия, Кытай һәм Германия Иран рәсмиләре белән Женевада очрашты. Җыенны Европаның тышкы эшләр буенча җаваплы вәкиле Хавьер Солано җитәкләде. Җыенда аңлашылмаган кайбер мәсьәләләргә аңлатма кертелер дигән өмет бар. Җыен алдыннан Иран бу модага 6 ел белән Иранның уран байытуы яисә атом торышлыклары турында сөйләшү нияте булмавын ачыклаган иде. АКШ һәм аңа бирикләш илләр, әгәр Иран уран байытуын туктатмаса, яңа чикләүләр кертү киртәшекләре турында кисәтә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанның үз 7 могҗизасын билгеләү өчен тавыш җыела. Уфа хакимияте республика көне уңаеннан бер төркем студентларга махсус стипендияләр тапшырды. Икътисадый кризис чорында түрәләр арасында коррупциянең артуы күзәтелә. Күренекле язучы Мустай Кәримнең тууына 90 ел тулганда, аның туган авылы Келәштә Мустай Кәрим музее ачыла. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Башкортстан үзенең яты мөгҗизәһен билдәләй. Республикала игътибарга иң лаеклыларда башлыса милли интеллигенция вәкилләре билдәләнә. 12 Искөфе газете менән БСТ каналы узгара. Иң мөгҗизәләр исемлегендә морозым дарлауга, Красноусал минерал һаулары янган тау тавы бар. Олардан тыш курай кумбаз башкорт балында мөгҗизәле итеп күрергә теләүчеләр бар. Исемлектә кейез башкорт балы ярдары дебетшәл Салават Юлаев үзе яки һәйкәле, шүлгән таш асыллы күл агыдел елгаһы бар. Башкортстанлылар мөгҗизә төбәкләгәндәр ямгыһы 15. Уларның итәүһе яңаусы буласак. 7 мөгҗизә 7 октябрьдә билдәләнә. Рәсәй каралы көстәренә көзге сакырылыш башланды декабрьдә гына тиклем ил буенча 270 меңдән ашу егет халдат киеме киясәк. Оборона министрлыгы карарына ярашлы Башкортстандан 11 мең егет хезмәткә алына. Улар башлыса Орыр гаскәрләренә ракета хәрби һава көстәрендә, МЧС һәм МВД гаскәрләрендә хезмәт итәсәк. Оборона министрлыгы талабы буенча 300 егет десант 200 диңгетесе буласак. Оборона министрлыгындагы реформаларга ярашлы урындардагы хәрби комиссариатларда ла үзгәрешләр байтак. Уларның күбеһе берләштерелде. Мәсәлән, Өфө ҡалаһындағы 7 районда ул ҡыҫҡартылып, икәүгә генә ҡалдырылды. Ирек хакын һәркем үзенсә баһалай, Өфөләге бер колонияла эшләүсе, мәсәлән, 50-90 мең төрмәнән ҡотолоу өсөн етә тип уйлай. 9-нсы колония башлығының элекке урынбаҫары ваҡытынан алда ҡотолоу өсөн хөкөм ителгән кешенән 2 тонна ярым семент һораған. Төҙөлөш материалы уға колонияны ремонтлау өсөн кәрәккән. Республика прокуратураһы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, ришүәтселекте ғәйепләүгә тиклем үк ул эштән киткән булған. Әлегә мәхкәмә үҙ ҡарарын сығармаған. Һуңғы осорҙа иҡтисади тоторохоҙлоҡҡа бәйле енәйәтселек артыуы күҙәтелә. Был турала прокуратура ҡарамағындағы тәфтиш идаралығы етәксеһе Алексей Касьянов белдерҙе. Был идаралыҡ 2 йыл элек ойошторолғайны. Ул көнкүреш енәйәттәренән тыш рейдерлыҡ осороҡтарын иҫкәртеү коррупцияға ҡаршы көрәш менән дә шөғөлләнә. Алексей Касьянов әйтеүенсә, быйыл һигеҙ айҙа вазифа биләүселәр тарафынан 1000-дән ашыу енәйәт ҡылыуы асыҡланған. Был турала Алексей Касьянов хәбәрселәр өсөн матбуғат конференцияһында белдерҙе. Оло йәштәгеләр көнө алдынан Өфөлә йәштәрҙе тәбрикләнеләр. Был 1 октябрь датаһына түгел, ә яҡынлашып килгән республика көнөнә арналды. Мөстәҡиллек көнө алдынан йыл һайын башҡала хакимиәте уҡыуҙа, спортта һәм йәмәғәт эштәрендә тырыштарға мэрия стипендияларын тапшыра. 1998 йылда булдырылған аҡсалаты дәртләндереүгә хәҙер юғары урта һәм башланғыс махсус уҡыу йорттарынан 500 егет ҡыҙ лайыҡ булды. Был йылы башҡала хакимиәтендә техникум колледждарҙан 23 һәм урта һөнәрселек училищеларынан 12 уҡыусы бүләкләнде. Башкала хакимияты башлыгы орынбасары Сынтемир Баязитов.
Гымман бул стипендия ул биздин башкала хакимияты башлыгы карары менен мына һуңгы әйтәк 5-6 елда бирилә башланды. Һәм ошо стипендияны бирүдин бир үрнәклеге бар. Һәр вакытта без республика байрамын билдирәп алдынан иң һәйбәт укыган, үзен төрле җәмәгать эшләрендә күрсәткән безнең студентларыбыз, мәгариф училищеларында укучылар, һәм профтехучилищелар дип әйтәк, менә ошо уку йортларында укып бергән безнең студентларыбыз башкала хакимияте кулыннан стипендияны ала. Башкала стипендия ул елына бер мәртәбә бирелә торган стипендия. Аның күләме бүгенге көндә 3000, һәм мин уйлыйм, студентларга нинди дә булһа ул үзенә бер шундай бәләкәй генә бер бүләк дип. Аларның тырышлыгы өчен.
Синдәме күрсәтмә, шулай берәй төрле мониторинг алып барылмаймы? Алдагы елларда алган стипендиантлар менән хәзер бәйләнеш бар юкмы икән? Олар артаба нисек берәй белгес булып сактылар микән ул?
Әлбәттә, менә бу мониторинг менә дөрес бирәгез, хәрәкәт. Ул мониторинг кирәк. Безнең кайһы бер күзәтүләргә ярашлы рәвештә, әлбәттә, улар ошо махсус урта белем менән генә чикләнеп калмый, улар югары уку йортларына әйләнәләр, һәм ошо уку йортларында укып алган аларның белемдәре артабан белем алу өчен бер этәргес булып тора, һәм шул вакытта улар югары уку йортларында ла шулык стипендияны безнең кулдан тагын алырга алар хаклы, чөнки без шулай ук югары уку йортларында укучыларга ла шундай безнең карар менән без бирәсәкбез. Тырышлык бар икән, киләчәккә антылыш бар икән, димәк ул безнең яктанда үз баһасын алырга тиеш.
Мәгълүмат өчен Өфөлә мәктәпләрдә 100 000, төрле кимәлдәге уку йортларында 130 000 яшь кеше белем ала. Шулай ук яше 35-кә җитмәгән 80 000 кеше төрле ширкәт оешмаларда эшләй. Кала халкының 45% яшьләр. Башкортстан әдәбият хакыклы мөстәкәримнең тууына 90 ел тулуды билдәләргә әзерләнә. Ошыга бәйле Чишмә районының Келәш авылында мөстәкәримнең йорт музеена экспонатлар яеу дәвам итә. Башкорт әдәбияты классигының тормыш юлы һәм иҗадына бәйле кумарткалар республиканың төрле район калаларыннан ибәрелә. Шагыйрьнең кызы Әлфия Мустафа кызы музейга атаһының Волга машинасын тапшырасыга турында белдергән. Музей директоры Раушания Байгужина әйтүенсә, бинаны төзү киләсе ел башланасак.
Әлфия Мустафина белән сөйләшкәнек, ул безгә шундый шатлыклы хәбәр бирде. Мустафа гайның бик күп елда иҗат юлларын үткән. Волгасын бирәм дип әйтте, без менә шуның белән хәзер мәшәкатьләнү буенча йөрибез инде. Әлфия Мустафина безгә 70-тән артык экспонатларын бирде. Һәм без аларны әле барлап утырабыз. Мустафа кигән костюмдар, ул Мустафа язган китаптар, Газапаның бергә йөргән елларындан үткән әйберләр, утыргыч, аның өстәле безгә бирелә. Без уны барып күреп, Мустафа гайның йортында Мустаевна белән, Илгин Мустаевич белән бик зур әңгәмәләр үткәреп, алар безгә бирәбез дип безне бик шатландырдылар. Музей ачылганда 200-дән артык үзебезнең экспонат була.
Башкортстандан тәүге балерина Хәзәйтүнә Насретдинова вафат булды. Советлар Союзының халык артисты быел августта 26 яшен билдәләгәйне. Зәйтүнә әгъзам кызы башкорт балет сәнгатенә нигез һалаучыларның береһе. Ул һугышка тиклем 40-нчы елларда ук танылу яулай. Театрдагы төп рольләрдә лә тап ул башкара. Пенсияга чыккач опера һәм балет театрында педагог-репетитор булып эшләй. Былтыр 25 яшен билдәләгәндә Зәйтүнә Насретдинова Алтын битлек театраль премияһының намыс һәм дәрәҗә номинациясының төп бүләге бирелде. Танылган балет остаһының вафаты сәбәпле Башкортстан президенты, парламент спикеры, хөкүмәт премьер-министры, башка вазифа биләүчеләр кайгы уртаклашты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
2004 елда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата канунсыз листовкалар таратуда гаепләп җинаять эше ачылган иде. Шуннан соң ул зинданга һәм рухи авырулар хастаханәсенә дә ябылды. Бер елдан мәхкәмә аны аклап җинаять эше туктатылды. Чаллы прокуроры Кашаповтан канунсыз кыенлыклар өчен язма рәвештә гафу үтенергә мәҗбүр булды. Чаллы һәм Татарстан мәхкәмәләре карары белән хөкүмәт Кашаповка бу эшләргә бәйле кайбер чыгымнарны каплау өчен 82 мең сум акча да түләде. Атна кич 1 октябрьдә исә Чаллы мәхкәмәсе Кашаповтан бу акчаны кире алырга дигән карар чыгарды. Әлеге мәхкәмәдә Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
82 мең сум акчаны Русияның Иқтисад министрлығы узған елнан 19 декабрендә Шаллыға Рафис Кашапов исеменә күчерә. Әлбәттә, ирекле рәвештә түгел. Зыян күрүче Рафис Кашаповның берничә шикаятыннан соң акча түләү турында мәхкәмә карары чыгарылгач. Шикаятның кыскача эчтәлеге мондый. Кулга алынганнан соң үзен яклау өчен Рафис Кашапов адвокат яллый. Хатыны Нурзия Кашапова төрмәгә, хастаханәләргә ашамлыклар, дарулар ташый. Рәсми кәгазьләр белән расланган чыгымнар 81 950 сум тәшкил итә. Менә шул акчаны Русия казнасы Кашаповка түләргә мәҗбүр була. Узган ел түләнгән акчаны кире кайтару өчен Русия казнасының шаллы бүлеге мәхкәмә эшен башлады. Беренче утырыш карары мондый. Рафис Кашаповка матди зыян өчен бирелгән 81950 сум акчаны кире кайтарырга. Шушы карар уңайыннан азатлык хәбәрчесе Рафис Кашапов фикерен белде. Мәхкәмәдә Кашаповның яклаучысы буларак Габдрахман Җәләлетдинов катнашты. Аны да ишетербез. Ә хәзер мәхкәмә утырышында катнашкан Татар милли хәрәкәте активисты Гамил Камалетдиновны тыңлыйк. Сөйләшү мәхкәмә тәмамланып 5 минут узгач булды.
Менә Россия империясында бит инде ул гадел суд дигән әйбер ул куштырнаклар өчен алына. Чөнки гадел суд дигән әйбер бөтенләй ят әйбер менә. Менә Рафис Кашапов мисалында бу ачык күренә инде. Акчаны гадел суд башта бирә, аннан соң кире кайтарып ала. Менә мин фин берсе бирә бер кул белән, аннан соң кире ала. Менә бу инде бөтенләй инде безгә аңлашылмый. Бу гаделсезлек.
Рафис әфәнде, менә шушы эшнең башын сөйләп китсәгез иде. Менә бу акча ни өчен бирелгән иде?
Башта акчаны, чынлап та 82 мең акчаны бирделәр. Менә Гамил абый әйткәнчә, әйе, бу Россиядә дә советлар сайлап әйтәләр, менә безнең гадел суд дип инде. Менә күп кенә суд инстанцияләрен үтеп без әйме. Шундый чынлап та башта гадел формада барды ул. Но инде монда без чынлап та мин теге псих больницада булдым, бит инде төрмәдә булдым. Аңа хатып әйтәм, мин кыйналган идем, миңа бит төрмәгә керттеләр, дарулар, ашарга шәргә, шулай мине туганнар бар бирделәр төрмәләргә, адвокатларга без түләдек. Һәм инде монда уйлап карасаң, бер 300 меңләп акча чыгып китте инде болай. Аны бит инде бездә теге документлар кәгазьләре юк, шуның өчен без алар судта күрсәтә алмыйбыз. Әмма дә ки шушы 300 мең Ләкин судларга без әйтеп килдек, 300 меңләп сум акча китте дип инде. Но барыбер дә безне монда тыңламадылар, монда ничек дип әйтергә, бернинди гаделсезлек юк, монда бернинди дөреслек табып булмый. Бу инде ничек дип әйтергә, диге махсус органнарның заказы буенча эшләнгән суд, һәм инде шулай итеп киләчәктә 82 мең сум акчаны мин министерство финансыга түләр бергә тиеш булам инде. Казначейст, шаулы казначейст сорау буенча. Но без моңа төшенкелеккә бирелмибез, Алла бисә бар көрәшәкбез, бу басымнар безгә күп булды, булачак, һәм инде без киләчәктә бу теге 82 меңне түлисе бар икәнен җылап утырмаячакбыз.
Менә сез шушы мәхкәмәдә инде бер кадәр әйттегез, түләргә акчам юк дидегез. Чынлап та инде шушы ситуациядән түләргә туры килгәндә ничегрәк чыгарга уйлыйсыз?
Монда менә сездә мен авыр сорау бирдегез. Чынлап та бу минем өчен авыр. Бура уйлап карасам, бит без кризиска килеп кердек. Элгерәк теге безгә шал татар ишеме үзенә ярдәм итүчеләрнең мөмкинлеге зур иде. Хәзер кысылды. Менә әгәр дә инде менә бер ай ишеме, ике ай ишеме түләргә дисәләр, бу авыр хәл бу минем өчен. Әгәр дә мин түлә алмасам, шул суд принциплары килеп, идән шушы теге телевизорны, холодильникны бөтен мебельләрне төеп китүләр дә бар. Бу безнең ише теге безнең гаилә өчен авыр әйбер бу.
Габдрахман әфәнде, сез менә Рафис Кашаповның инде яклаучысы булдыгыз. Менә шушы мәхкәмә карары белән ризамы?
Мәхкәмә карары белән әлбәттә килешеп булмый. Мәхкәмә карары дөрес түгел, гадел түгел. Ләкин эш менә бу судта түгел. Эш элеккеге судларда. Элеккеге судларда, менә Рафис әйткәнчә, башта 3 тапкыр гадел суд булды. Гадел суд булды. Суд Рафис файдасына хәл итте. Шул суд карарлары нигезендә Рафискә бу сумманы түләделәр. Ләкин кайбер органнарга менә бу судның уңай карарлары һәм финанс министрлыгының түләве ошамады. Алар судка тәсир ясадылар. Законсыз тәсир бу. Шуның аркасында суд 4-нче тапкыр бу мәсьәләне карап, тискәре карар чыгарды. Тискәре карар чыгару аркасында бүгінгі суд мәжбүр болды. Мына шушы ақшаны кире қайтару турында қарар шығарырға. Мәсәле іліккіге судларда хәл итілген еді. Мына бұ мәсәләне 4-ші қараушы суд законны бұзып, махсус органнарының тәсірі нәтижесіндә тискәре қарар шығарды. Іш мына шунда. Бұ мәсәләне хәл итүшілер суд түгел, ә судтан читтә торучы махсус органнар. Менә алар бу мәсьәләне хәл итте.
Менә шунсы күзгә чалына, соңгы вакытта инде шушы милли хәрәкәт татар иҗтимагый үзәге соңгы мәхкәмәләрне оттыра-оттыра башлады инде. Менә сезнең җиңүләрегез күренми. Уйланганыгыз бармы бу хакта?
Әйе, без инде үзебездә менә соңгы берничә елларда безне менә кыйнап та карыйлар, төрмәгә утыртып карыйлар. Монда бит инде шулык менә Фаузия Бәйрәмова, Дамир Шәйхетдиновлар, Хәмид Зинура Глюиннар бик күп кенә кешеләргә бит инде Казанда, Башкортстанда, менә Башкортстанда бик кенә соңгы арада бик күп татар милли хәрәкәт җитәкчеләренә җинаятьчеләр ачылды. Бу инде мин әйтәм, Путин властька килгәч, урыс фашизмын күтәрүе һәм инде безгә басым икәнен күрсәтә.
Шунысы игътибарга лаек. Соңгы бер ел тирәсендә Шаллы татар милли хәрәкәте күп мәсьәләләр буенча мәхкәмәләрдә җиңә алмады.
Азатлык радиосы.
Удмуртия Республикасының социаль яклау министрлыгы вәкиле сугыш һәм хезмәт ветераннарына торак коммуналь ташламалары өчен акчалар берничә ел элеке белән чагыштырганда 2 мәртәбә арттырылды дип ышандыра. Өлкәннәргә арзан бәягә социаль хезмәт күрсәтүче 62 үзәк тә бар Удмуртиядә. Шуларның берсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Бүген Удмуртияда 396 мең пенсионер исәпләнә. Алар арасында 4 мең сугыш ветераннары һәм инвалидлар, 46 мең тыл ветераннары, 100 меңнән артык хезмәт ветераннары исәпләнә. Аларның яшәү шартларын яхшы якка үзгәртү өчен республикада ниләр эшләнә? Гомерләрен илебезне сакларга һәм икътисадын күтәрүгә өлеш керткән өлкәннәребез ничек гомер итә бүген? Республикада ветераннар һәм өлкән яшьтәге кешеләрнең яшәү шартларын кайгыртучы ведомстволарның берсе социаль яклау министрлыгы. Ул Рәсәй һәм республика күләмендә кабул ителгән закон нигезендә өлкәннәргә ярдәм итүне оештыра. Сүз Удмуртия Республикасының социаль яклау министрлыгының ветераннар һәм өлкәннәр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Галина Герасимовага.
Хезмәт ветераннары һәм сугыш елларында тылда эшләүчеләргә ярдәм күрсәтү өчен 1 миллиард 210 миллион сум акча планлаштырылган. Ветераннарга коммуналь торак хезмәт өчен дә льготалар каралган. Бу сумма 2005 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артты. Бу сумма безнең ветераннарга фатирларында коммуналь торак хезмәт өчен 50% ташлама белән түләргә мөмкинлек бирә.
Өлкәннәрнең тормышын, яшәү шартларын яхшы якка үзгәртү буенча республикада тагын бик күп чаралар башкарыла. Ялгыз һәм караучысыз калган әби-бабайлар, гарипләр өчен интернатлар ачылды. Бүгенге көнгә Удмуртиядә 62 социаль хезмәт күрсәтү үзәкләре эшли. Шуларның берсендә Ижау шәһәренең Первомай районында урнашкан шушындый социаль үзәгендә без дә булып кайттык. Биредә ялгыз карт карчыкларга ярдәм итү буенча 6 бүлек эшли. Өлкәннәргә һәр яклап ярдәм итәргә тырышабыз дип сана бүтте. Әлеге үзәкнең җитәкчесе Анжелика Евшина.
Здесь с ними работает и медсестра, инструктор по труду. Проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Горячие обеды для них предоставляются здесь.
Шул ук вакытта әби-бабайларның кәефен күтәрү, физик сәламәтлеген ныгыту буенча да чаралар каралган. Буш вакытларында төшенкелеккә бирелмәсен өчен дә төрле очрашулар планга кертелә. Белгечләр консультациялар алып бара. Кемдер җырганга хәвәс, кемгәдер кул эшләре белән шөгыльләнү күңеле хуш килә. Кемдер бакчасында төрле-төрле яшелчә, җиләк-җимеш үстерә. Ә көз айларында уңыш бәйрәме уздыру, яшелчәләрдән күргәзмә оештыру биредә инде гадәткә кергән. Ә үзәктә оешкан күмәк җыр коллективы шәһәр күләмендә бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яулаган. Кул осталары юк кына әйберләрдән дә шундый матур уенчыклар эшләп куя, дип дәвам итте Первомай районының 2-нче бүлек җитәкчесе Раушания Атаманова. Раушания өлкәннәргә ашыгыч ярдәм күрсәтү бүлегендә эшли.
Безнең отделение эшли разового характера услугами. Кешеләр килеп, проблемалар авыр булып, давление күтәрелеп, җыгылган кешеләр дә бар, аякларын сындырган кешеләр дә бар. Менә ашу ичү, и җыштыру, тәрәзә җыю. Менә шундый идеяга эшли алмый торган өлкәннәр менә безгә заявкалар биреп, безне эшләр чыгалар.
Тиз генә хезмәт күрсәтү сорау белән сезгә кешеләр еш мөрәҗәгать итәләр.
Әйе, бүген бирде, бүген ясадык без аны. Без болай чираплап, нитеп тора торган
Өлкәннәр илләрендә күп эшләрен үзләре башкара, әмма ашыгыш ярдәм сорап шалтыратучылар саны да байтак икән. Кемнеңдер сәламәтлеге кинәт нашырая, кемгәдер үзе башкара алмаган эшләрендә ярдәм кирәк. Бу очракта безнең бүлек хезмәткәрләре ярдәм итә, дип сөйләде Раушания Атаманова.
Бу хезмәт түләүлеме әллә алар
түләүле? Мин отделениедә, конечно, менә хар скоро өлкәннәр көне булачак. Психолог, юрист, парикмахер, чаш тәртипкә китерүче. Ул менә бесплатно булачак 1 октябрьдә. А булай менә безнең отделениедә бүтән социаль үзәктәге услугалар алар плат. Менә 2 сум 90 тин 1 квадратный метр тора тәрәзә җыу. Менә ул бер тәрәзә, кухня тәрәзәсе чыга 1.20 тәңкә.
Бу районда яшәүче кайсыбер ветераннар янына социаль үзәк хезмәткәрләре көн аралаш йөри. Любовь Лапшина үзәкнең өлкәннәргә идә хезмәт күрсәтү бүлеген җитәкли. Бүген бу бүлек 120-дән артык кешене тәрбияли. Безне ул шушындый бер фатирга алып керде. Сугыш ветераны Рәшидә апа Набиуллинага 85 яш.
Рәшидә апа, менә сез социаль үзәктән хезмәтне ел буена аласыз дип әйтергә кирәк. Килеп нәрсәләр эшләр сезгә?
Миңа бик ошый. Там что үзебез хәзер не можем. Тәҗрибә менәргә, изәннәрне югарыга 85 яшьтә бик әләнәсе килә эшләп булмый. Ул жолар күп.
Сез һәр көнне чакырасыз.
Атнасына 2 тапкыр килә. Продукты есть, что мне надо. Заказываю. Изәнне югалар чистартып китәләр инде. Поликлиникага бара. Врач чакыр.
Бүген без сәламәт. Ә тирә-ягыбызда ярдәмгә мохтаҗ кешеләр булуын да онытмаска иде. Күп вакытта аларга хәтта безнең җылы караш та яшәү өчен дәрт өсте бит.
Коммунист Кытай атна кич 60 еллыгын бәйрәм итте. Кытай халык җөмһүрияте төзелешенең 60 еллыгы Пекин үзәгендәге Тиананмен мәйданында зур тантана белән үткәрелде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кораллы кешеләр хәрби парадта кыйтга ракеталар һәм яңа сугыш буралаклары кебек соңгы заманча хәрби кораллар белән таныштырды. Тиананмен мәйданында мауны хәтерләткән кием белән чыккан Кытай президенты Ху Цзинтао янында премьер Вэн Джибао да бар иде. Тантана Тиананмен мәйданына зур Кытай байрагы күтәрү белән башланды. 1949 елның 1 октябрендә Маоның Кытай халык җөмһүриятен төзелүен игълан иткән мәйданда чыгыш ясаган Ху Цзинтао Кытайның зур уңышка ирешүен әйтте. Мәйданда җыелган хәрбиләрне тамаша кылган Цзинтао Кытай алдында якты киләчәк балкып торуын Коммунист партиясының илдә бердәмлек китерәчәген әйтте. Инде башта әйтелгәнчә, хәрби парадта Кытай армиясе соңгы курал технологияларын күрсәтте. Кытай дәүләт телевидениясы ракеталар турында әйткәндә, Dongfang 31 дип аталган ракеталарның 10,000 чакрым ераклыкка барып җитә алуын әйтте. Хәрби парадтан тыш Кытайны галәм тикшерүләре, сәнәгать, сәүдә һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә ирешкән уңышын чагылдырган халык парады да булды. Коммунист партиясы аппаратның уңышлы узуы өчен барлык чараларны күргән иде, хәтта һава торышы да контроль ителде. Болытларны куу өчен һавага махсус химикат җибәрелүе хәбәр ителә. Президент Ху Цзинтао халык арасында ясаган чыгышында хакимияттәге Коммунист партиясының илдәге икътисади тәрәккыятны Кытайга хас социализм усулы белән дәвам иттерәчәген һәм 1 миллиард 300 миллион Кытай халкының бердәмлеген саклау өчен тырышачагын әйтте. 30 мин кеше чакырылган тантана вакытында зур иминлек чаралары күрелде. Билгеле булганча, илнең кайбер төбәкләрендә, әйтик, Көнчыгыш Түркистан белән Тибетте этник киеренкелек шактый югары булып кала бирә. Шулай ук этник низактан кала Кытайда ярлылар белән байлар арасындагы зур аерманың тирәнәюе, ришвәтчелек һәм табигатьнең юк ителүенә каршы халык арасында ризасызлык артты. Иминлек сәбәпле хакимият тарафыннан халыкка урамга чыкмаска һәм тантананы өйдән карарга киңәш ителде. Парад узган урамнарда эш урыннары ябылды. Тиананмен мәйданына исә бәйрәм уңайыннан Маоның яңа рәсеме эленде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.